რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გამოშვება. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება პრაღაში. მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. შეიარაღებულმა პირმა სამი მძევალი აიყვანა პარიზთან ახლოს. პაკისტანში მუჰამედის კარიკატურების გამო ფრანგულ საკონსულოსთან შეტაკება მოხდა. ჯონ კერი პარიზში საფრანგეთის პრეზიდენტს ესაუბრა. რუსეთის კულტურის მინისტრი პროვოკაციულს უწოდებს ფილმს ლევიათანს. საქართველოში გრძელდება იოჰანეს ჰანის ვიზიტი. საფრანგეთის პოლიციის ცნობით შეარაღებულმა პირმა სამი მძევალი აიყვანა პარიზთან ახლო მდებარე ერთ-ერთ ფოსტის შენობაში. პოლიციას ალყა შემორტყმული აქვს პარიზის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე ქალაქი კოლომბე, რომლის თავზე ჩვეულფრენის დაფრინავს. წინასწარი ინფორმაციით თავდამსხმელი შეარაღებულია კალაშნიკოვის ავტომატური იარაღითა და ხელყომბარებით. მძევლის ამყვან შეჯრობით კონკრეტული მოთხოვნები არ წამოუყენებია. უცნობია ასევე აქვს თუ არა მაქვს კავშირი 7 იანვარს პარიზში მომხდარ ტერაქტებში მონაწილე ისლამისტ ექსტრემისტებთან. პაკისტანში კი რამდენიმე აქცია გაიმართა, რომლის მონაწილეებნი გმობდნენ ფრანგული სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს მიერ წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურის გამოქვეყნებას. იუწყებიან, რომ დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეტაკებას ჰქონდა ადგილი საფრანგეთის ქალაქ კარაჩიში მდებარე საფრანგეთის საკონსულოს წინ, სადაც განსაკუთრებით აქტიურობდნენ ჯამაათ ალ-ისლამის პარტიასთან დაკავშირებული ახალგაზრდა აქტივისტები. მოტირალი წინასწარმეტყველი მუჰამედის კარიკატურა, რომელსაც ხელთუპყრია წარწინა „მე შარლი ვარ“, დაბეჭდილია ფრანგული სატირული ჟურნალის ბოლო გამოცემის გარეკანზე. ჟურნალისა, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მილიონობით ტირაჟით ვრცელდება, 15 იანვარს პაკისტანის პარლამენტის ქვედა პალატამ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც გმობს შარლი ებდოს მიერ მუჰამედის კარიკატურის გამოქვეყნების ფაქტს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელიც პარიზში სოლიდარობის გამოსახატავად ჩავიდა 16 იანვარს პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრის დროს, განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა იზიარებს საფრანგეთის ტკივილს. 17 იანვარს ისლამისტი ექსტრემისტების მიერ პარიზში მოწყობილ ტერაქტებს 17 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრისას ოლანდმა ხაზი გაუსვა საფრანგეთისა და შეერთებული შტატების ერთიან მოქმედებას ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. კიევის სიცრუეს უწოდეს პროუსულად განწყობილი დონეცკის თვითმარქვია ხელისუფლების განცხადებას დონეცკის აეროპორტზე კონტროლის სულად აღდგენის შესახებ, როგორც უკრაინის არმიის გენშტაბის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვადისლავ სილიზნევმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა დონეცკის აეროპორტის ახალ ტერმინას. ანტიტერორისტულ ოპერაციაში მონაწილე სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ. ამ სიტყვების დასრულად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დონეცკის აეროპორტში კვლავ განახლდა ორმხრივი საარტილერიო იერიშები. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ არაპირებს რუსეთის პრეზიდენტის მიწვევას დიდი შვიდეულის სამიზე, რომელიც ივნისში ბერლინში გაიმართება. ფრანკფურტელ ალგემაინე ცაიტუნგისათვის მიცემულ ინტერვიუში მერკელი აცხადებს, რომ დიდი შვიდეულიცა და დიდი რვიანიც საკუთარ თავს მიიჩნევენ, როგორც ერთფასეულობებზე დაფუძნებულ თანამეგობრობას. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და მოვლენები აღმოსავლეთ უკრაინაში კი საერთაშორისო ნორმების უხეშ დარღვევას წარმოადგენს. ამიტომ რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული დასავლეთის ეკონომიკური სანქციები შენარჩუნდება მანამ, სანამ არ აღმოიფხვრება ის მიზეზები, რისთვისაც სანქციები იქნა შემოღებული, აცხადებს ანგელა მერკელი. ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს სანი დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილსა და ასევე პარლამენტის წევრებს. ევროკომისარი იოჰანეს სანი თბილის 15 იანვარს საღამოს ესტუმრა და პირველი შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან გაიმართა. მათ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის თანახმად ევროკავშირი საქართველოს გამოუყოს 54 მილიონ 500 000 ევროს დახმარებას. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, რუსეთის კულტურის მინისტრმა ვლადიმერ მედინსკიმ უაღრესად კონიუნქტურული უწოდა რეჟისორ ანდრეი ზვიანგიცევის ფილმს „ლევიათანს“, რომელმაც 11 იანვარს პრესტიჟული ოქროს გლობუსი მიიღო საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისათვის, ხოლო 15 იანვარს კი კინოაკადემიის პრემია ოსკარზე ნომინირებულ უცხოენოვან ფილმებს შორის დასახელდა. უნდა ვაღიაროთ, რომ საერთაშორისო ჯილდოების ძებნაში ქართული ეს ფილმი უაღრესად კონიუნქტურულია, აღნიშნავს რუსეთის კულტურის მინისტრი. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენი ეთერი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გვახარეას და გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი დღეს. ჩვენი გადაცემის პირველ ბლოკში ვისაუბრებთ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სტატუსის მინიჭების ახალ მეთოდოლოგიაზე, რომელიც 2015 წლიდან ამოქმედდება. ჩვენი სტუმარი უნდა ყოფილიყო ბატონი გაიოს თალაკვაძე, ბატონი გაიოს ეკახლავთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორი. სამწუხაროდ მან ვერ მოახერხა მოსვლა, თუმცა დავთანხმდა სატელეფონო ჩართვაზე და დღეს ჩვენ მას დაუკავშირდებით გადაცემის პირველ ნახევარში ტელეფონით. მაშასე დღეს ჩვენ საუბრობთ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სტატუსის მინიჭების ახალ მეთოდოლოგიაზე, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი იყო ეს მეთოდოლოგია და გავიხსენებთ, შეიძლება ასე ითქვას, სოციალურად დაუცველთა პროტესტებს საქართველოში. სანამ ბატონ გაიოს დაუკავშირდებით, მე მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2013 წელს გადაიცა, 2012 წელს მაპატიეთ გადაიცა, დიახ, 2 წლის წინ გავიდა ეთერში. ეს გახლავთ ჯიმშერე ხუაშვილის სიუჟეტი სოციალურად დაუცველები მერიასა და მთავრობას შორის. ამ სიუჟეტში ძალიან კარგად გამოჩნდა ის პრობლემები, რომელთაც ცხოვრობდა, შეიძლება ასე ითქვას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა საქართველოში 2 წლის წინ.
2 ნოემბერს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ 2013 წლის ბიუჯეტში მთელ რიგ სახელმწიფო უწყებებს, მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და უშიშროების საბჭოს აპარატს დაფინანსება შეუმცირდებათ. ბიძინა ივანიშვილმა ასევე ილაპარაკა თბილისის მერიის მიერ გაწეულ არამიზნობრივ ხარჯებზე.
ქალაქის ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა ძალიან ხშირად გაურკვეველი პროექტები, დღესასწაულები, კონცერტები და აი რიგზე რაც შენდება სკაუაზებელი შენობები ქალაქის ბიუჯეტიდან ფინანსდება.
ბიძინა ივანიშვილის ამ განცხადების კომენტირებისას თბილისის მერმა განაცხადა, რომ რიყეზე მიმდინარე მშენებლობა თბილისის ბიუჯეტიდან არ ფინანსდება. თუმცა გიგი უგულავას უკმაყოფილება ამ უზუსტობაზე მეტად მთავრობის იმ გადაწყვეტილებამ გამოიწვია, რომელიც სოციალურად დაუცველთა შეღავათებისა და დაზღვევის დაფინანსება შეეხება.
პირველი დადგენილება ახალი მთავრობის, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბიძინა ივანიშვილი, ეხება 600,000 თბილისელისთვის შეღავათების გაუქმებას. ჩემი წერილი, რომელიც მე დღეს მივწერე პრემიერ მინისტრს, აბსოლუტურად სხვა ინტონაციით არის. ჩვენ მოუწოდებდით პრემიერ-მინისტრს, რომ გაეცნოს ამ საკითხში, ვინაიდან მიმაჩნია, რომ ბოლომდე ის არ არის ამ საკითხში გაცნობილი და მოხდეს ამ გადაწყვეტილების რევიზია იმისათვის, რომ არ დაზარალდეთ თბილისელებს.
გიგი უგულავას განმარტებით, შეღავათების გაუქმების ტოლფასი იქნება დაფინანსების ტვირთის ცენტრალური ბიუჯეტიდან თბილისის ბიუჯეტზე გადაბარება. თბილისის მერის თქმით, გარკვეული პროგრამების ცენტრალურ ბიუჯეტში გაერთიანება იმ კომპლექსური გადაწყვეტილების გამოძახილია, რომელიც სოციალური შეღავათების სტანდარტიზაციას და მთელ ქვეყანაზე განხრწობას ითვალისწინებს. თუმცა უნდა ითქვას, რომ თბილისის მერის ამ არგუმენტმა ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურს აზრი ვერ შეაცვლევინა.
პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა უკვე გადამდგარმა პრემიერ-მინისტრმა ისე რომ არავის არ ეკითხა, ისე რომ ბიუჯეტში ამის რესურსი არ იყო, თბილისის ვალდებულებები, რომელზეც ქალაქ თბილისის მერიას ტრანსფერი აქვს მიღებული და დახარჯული აქვს უკაცრავად ტაშფანდურში წინასაარჩევნო და საკუთარი აგიტატორებისათვის ნაღდი ფულის დარიგებაში, ეს ხარჯები გადასცა სახელმწიფო ბიუჯეტს, ისე რომ მისი წყარო არ არსებობს, ბიუჯეტში ეს არ იყო თვალისწინებული. ჯანდაცვის სამინისტროს ამის თანხები არ ქონდა, ამიტომ პრემიერმა ივანიშვილმა გააუქმა ვანო მერაბიშვილის უკანონო გადაწყვეტილება და ეს ხარჯები უნდა გასწიოს ისევ ქალაქ თბილისის მერიამ.
პასუხად თბილისის მერიასა და საკრებულოში აცხადებენ, რომ მსგავსი სიმძიმის ფინანსურ ტვირთს დედაქალაქის თვითმმართველობა ვერ დაძრავს. ამასთან, როგორც საკრებულოს ეკონომიკური განვითარებისა და საინვესტიციო პოლიტიკის კომისიის თავმჯდომარე კოკი იონათამიშვილი ამბობს, პრობლემა ხელოვნურად მთავრობასა და მერიას შორის დაბალი ხარისხის კომუნიკაციის გამოა შექმნილი.
რაიმე სხვა მუხლიდან დაფარვა სოციალური შეღავათების ძალიან ეჭვმეპარება, რომ მოხერხდეს რაღაც რეფინანსირება სხვა მუხლებიდან. თემის აზრით არ იყო ალბათ თლაცწორი, როდესაც ქალაქის მერი ან მერის წარმომადგენელი მთავრობის ხდომას არესწრებოდა, როდესაც მოხდა ცენტრალური მთავრობის დადგენილებების გაუქმება, რაც იწვევს იმას, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება უკვე დაფინანსების წყარო არ არსებობს იმ ადამიანებისთვის, ვინც არ გებლობდნენ თქვა ტრანსპორტზე შეღავათებით, კომუნალური შეღავათებით და ასე ვთქვა, ჯანდაცვის კუთხითაც, რადგან დარწმუნებული ვარ, რომ მიკროყოფილიყო ქალაქის თავრობის წარმომადგენელი, ეს უფრო ადვილად და უფრო კონსტრუქციულ გარემოში გადაიწრებოდა.
თუმცა მთავრობამ გადაწყვეტილება მერიის მონაწილეობის გარეშე მიიღო, რაც ეკონომიკის ექსპერტს გიორგი აბაშიშვილს აფიქრებინებს, რომ გადაწყვეტილებას რევანშიზმის ელფერი დაკრავს.
გათქმა უნდა, რამდენად რაციონალურად ხარჯავს თბილისის მერია ბიუჯეტს, აქ არის კითხვის ნიშნები. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩემი აზრით დისკუსია საქართველოს თავრობას და თბილისის მერიას შორის თუ კი ეს დისკუსიის საჭიროება არსებობს, უფრო მეტად კვალიფიცირებად უნდა იქნას წარმართული და არა თქოს ნიშნისმოგებით და რევანშიზმით.
რევანშიზმზე საუბრობენ საპარლამენტო უმრავლესობაშიც, რომლის წარმომადგენლის ჩიორა თაქთაქიშვილის თქმით, ახალი საპარლამენტო უმრავლესობა ცდილობს გავლენა მოიპოვოს ხელისუფლების იმ შტოებზე, რომლებსაც საპარლამენტო არჩევნების შედეგები არ შეხებია.
საუბარი არის პრეზიდენტის ინსტიტუტზე, მეორე მიმართულება გახავს ეწოვა ადგილობრივ თვითმართველობაზე. ამ შემთხვევაში ეს ლოგიკური გაგრძელება არის ყველა იმ წინამძღოლობისა, რომელიც ითვალისწინებდა არაკანონიერი გზების მუქარით ჩარევას ადგილობრივი თვითმართველობის საქმიანობაში და ზეგავლენის მოპოვებას ხელისუფლების იმ შტოებში, სადაც არავითარი კონსტიტუციური უფლება არ გააჩნია საპარლამენტო უმრავლესობას ჩაერიოს.
ჩიორა თაქთაქიშვილის თქმით, საპარლამენტო უმცირესობა აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს 2013 წლის ბიუჯეტის განხილვაში, რომელიც 5 ნოემბრიდან პარლამენტში დაიწყება.
დიახ, ჩვენ მოისმინეთ ჩემი კოლეგის ჩიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2012 წელს გავიდა ეთერში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან კვარამაძე იქნება დღეს ხმის ოპერატორი. დღეს ჩვენ საუბრობთ 2015 წლიდან სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სტატუსის მინიჭების ახალ მეთოდოლოგიაზე. 2015 წლიდან ამოქმედდება ეს მეთოდოლოგია. ჩვენი გადაცემის სტუმარი უნდა ყოფილიყო ბატონი გაიოს თალაკვაძე, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორი. სამწუხაროდ ბატონმა გაიოსმა ვერ მოახერხა მოსვლა, თუმცა ჩვენ მას ახლა ტელეფონით უკავშირდებით, რათა გავიგოთ რა შეიცვალა სარეიტინგო ქულების დათვლის სისტემაში და რით განსხვავდება ახალი მეთოდოლოგია მოქმედი მეთოდოლოგიისაგან. თუ არის ბატონი გაიოზი ხაზზე, თუ შეიძლება შეგვაერთეთ. ბატონო გაიოზ, გამარჯობათ.
გამარჯობა
ბატონო გაიოს. ჩვენ დღეს საუბრობთ, იცით ალბათ რატომ შეგაწუხეთ, ახალ მეთოდოლოგიაზე, რომელიც შემუშავდა, მე მგონი, უკვე UNICEF-თან ერთად თქვენი სააგენტოს მიერ. რა შეიცვლება სარეიტინგო ქულების დათვლის სისტემაში? ეს აინტერესებს რადიო მსმენელს, რით განსხვავდება ეს ახალი მეთოდოლოგია მოქმედი მეთოდოლოგიისგან? იქნებ მოქმედ მეთოდოლოგიაზე გვითხრათ ჯერ რამდენიმე სიტყვა.
უცებ გეტყვით, როგორ მდგომარეობა თვითონ ამ შემუშავების ისტორიიდან გამომდინარე, წელიწადზე მეტი მიმდინარეობდა კვლევები, ექსპერტები ხავდა დაქირავებული იმისებს, სამინისტრო და ჩვენი სააგენტო იყო ჩართული თავისთავად ამაში. 31 დეკემბერს, გასული წლის 31 დეკემბერს, მთავრობა მიიღო დადგენილება, რომელთაც ეს ახალი მეთოდოლოგია დაამტკიცა. ეხლა ვართ სამთვიან სატესტო რეჟიმში, ანუ ამ სამი თვის განმავლობაში უნდა გადავამოწმოთ რაიმე ხარვეზი არ იყოს გაბარული ამ ახალ მეთოდოლოგიაში და ეს სამი თვეა გამხარვეზების აღმოსაფრულად. ანუ უკვე რეალურ რეჟიმში ვიწყებთ ამ მეთოდოლოგიის მიხედვით სარეიტინგო ქულების დათვლას. ძველი მეთოდოლოგიის ძირითად განსხვავებების ჩამოვთვლი ახლა რაც არის. პირველ რიგში ყველაზე მეტად რაც მოსახლეობის უკმაყოფილებას იწვევდა, ეს არის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ქულაზე, სარეიტინგო ქულაზე გავლენა. ახალ მეთოდოლოგიაში საყოფაცხოვრებო ტექნიკას ქულაზე გავლენა აღარ აქვს, ანუ ისეთ ტექნიკას, როგორიც არის ტელევიზორი, მაცივარი, გამათბობელი, გასქურა, სარეცხიმანქანა და ახალ მეთოდოლოგიაში სარეიტინგო ქულაზე გავლენა აღარ აქვს.
ანუ თუ ეს მაპატეთ, თუ ეს ოჯახებს ჰქონდათ საყოფაცხოვრებო ტექნიკა თქვენს მიერ ჩამოთვლილი, მათ ეს ქულები ეს მოქმედებდა სარეიტინგო ქულებზე, ხო? ნაკლებ დახმარებას იღებდნენ.
დიახ, სარეიტინგო ქულა იზრდებოდა და შეიძლება ისე გაზრდელიყო, რომ ბაზიდან ამოვარდნილიყო, ბენეფიციარების ბაზიდან ამოვარდნილიყო. ეს არის ერთი მთავარი. მეორე მთავარი არის ის, რომ სოციალური აგენტს ჰქონდა სუბიექტური აზრი, ანუ ესეთი ცვლადი იყო ამ ფორმულაში, სოციალური აგენტის სუბიექტური აზრი, რაც ითვალისწინებდა იმას, რომ სოციალური აგენტი ოჯახში რო მივიდოდა და დეკლარაციას შეავსებდა, თავისი შეხედულებისამებრ აფიქსირებდა სხვადასხვა 9 დონიანი იყო ეს სუბიექტური აზრი უღატაკესიდან მდიდრამდე, ანუ იმდენამდე თუ რას დააფიქსირებდა სოციალური აგენტი ოჯახის ქულა ან გაიზრდებოდა ან შემცირდებოდა. ამას ხომ და ძალიან დიდი გავლენა და ხშირ შემთხვევაში უფრო უმეტეს შემთხვევაში გამოყენებული იყო ხოლმე მე სუბიექტური აზრი იმისათვის, რომ ან მასიურად დაენიშნათ არჩევნების წინ ხდებოდა ხოლმე ეს მოსახლეობისთვის ეს სოციალური დახმარება, ან ორჩი ამომრჩევლებისთვის ბრძანებში ეს სოციალური დახმარება მოეხსნათ. სუბიექტური აზრი აღარ არის ახალ მეთოდოლოგიაში, ისევე როგორც არ არის ისეთი ცვლადები, რომლებიც შეიძლება კვალიფიცირდეს როგორც სუბიექტური ცვლადები, თქვა კვილის პასტის ან კვილის ჟანგრის სარეცხი ფხვნილის არსებობა სოციალური აგენტის ოჯახში ვიზიტის დროს, ანუ შეიძლება ქონდეს ან არ ქონდეს თამბაქოს მოწევა, იყო კიდე ერთ-ერთი ესეთი ცვლადი, ეს ცვლადები უკვე აღარ არის. არის უმეტესი ცვლადები არის ობიექტურად მოსაპოვებელი ინფორმაცია, ისეთი ინფორმაცია, რომელიც სახელმწიფოს მიერ ნაწარმოებს სხვა ბაზებშიც არის დაცული, მაგალითად შემოსავლების შესახებ მონაცემები, რომელიც შემოსავლების სამსახურს საჯარო რეესტრის მონაცემები, უძრავი ქონების შესახებ არის კიდევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზა ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ფლობის შესახებ. ესენი ან ძირითადი ცვლილება არის ეს ახალი მეთოდოლოგია და ქულას დაიცვლის შემოსავლებზე და პოტენციურად შემოსავლის მომტან ქონებაზე დაფუძნებით.
ესე იგი სოციალური მუშაკი ახსენეთ თქვენ მაპატეთ, ასე კარგად არა ვარ გარკვეული. სარეიტინგო ქულებს ქულების დადგენაში ეხმარება სოციალური მუშაკი, როგორც ხვდები, ხო?
სოციალური აგენტი,
დიახ. ანუ ის მიდის ამ ოჯახებში, აღწერას, მოდით ასე ვთქვათ, ახდენს, ხო? სწორია. დიახ. ნუ აი ალბათ არის შანსი გადამალვის, რა ვიცი, როგორც რასაკეთებს ხოლმე ამ დროს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა. ახ ტექნიკას მაგალითად ვიცი, რომ მალავდნენ ხოლმე ზოგჯერ. დიახ.
იყო ესეთი შემთხვევები, იყო და ძალიან ბევრი.
და ახლა ახალი ათვის სისტემა ალბათ
ახალ მეთოდოლოგიაში, რადგან ესეთი ცვლადები ფაქტობრივად განოლებულია, შესაბამისად არც მოსახლეობას არ ექნება ამ ტექნიკის დამალვის არანაირი არც აუცილებლობა და არც სტიმული, და შესაბამისად სოციალურიც ვერც ჩაამატებს და ვერც ამოაკლებს, იმიტომ რომ უბრალოდ არ არის ესეთი ცვლადები.
გავიგე. და იქნებ გითხრათ, როდიდან ამოქმედება, თქვენ ამბობთ რომ 2015 წლიდან, ანუ წლის ბოლოს როდის ამოქმედება ეს სისტემა? ადამიანები ელოდებიან ამას, რა
თქმა უნდა. ავროპის დადგენილების მიხედვით ყოველ 3 თვიანი სატესტო პერიოდი. ამ 3 თვის განმავლობაში ყველაზე გვიანი არის 1 აპრილი, როდიდანაც უნდა ამოქმედდეს. თუ მანამდე ყველაფერი უკვე მზად იქნება ადმინისტრირების კუთხითაც, თუ არ არის, არ იქნება ტესტირების დროს აღმოჩენილი გამოვლენილი ხარვეზები და ამ ხარვეზების გასწორებაზე შესაბამისად არანაირი დრო არ დაგვეხარჯება, შეიძლება უფრო სწრაფადაც მალეც შევიდეს ეს მეთოდოლოგია სრულ ან რეალურ რეჟიმში, უკვე შეიძლება მანამდე დავიწყოთ. ანუ ყველაზე გვიანი თარიღი არის 1 აპრილი.
გავიგე, აი ეს
უნდა დავამატოთ.
კი ბატონო.
აუცილებლად ეს არის თვითონ ბენეფიტების გაცემის სისტემაც იცვლება. აქამდე იყო მარტო 57000 ქულაზე ნაკლები, ვისაც ჰქონდა, ისინი იღებდნენ დახმარებას და იღებდნენ ოჯახის პირველ წევრზე იყო 60 ლარი, ყოველ მომდევნო წევრზე იყო 58 ლარი. ახალი მეთოდოლოგიის მიხედვით, რაც უფრო სამართლიანი არის ეკონომიკური თეორიებიდან გამომდინარე, რაც უფრო გაჭირებული არის ადამიანი, მით უფრო მეტ დახმარებას მიიღებს. ანუ გვექნება ახლა უკვე ეს ერთი ბაზა პირველ ეტაპზე იქნება 5000 დაყოფილი 30000-ზე ქვევით, ვინც იქნება ის მიიღებს უფრო მეტ დახმარებას. შემდეგი ჯგუფი იქნება 30-დან 57000-ამდე. შემდეგი ჯგუფი, რომელიც დღეს არ იღებს ხაზი, მინდა გაუბრუნოს, 57000-ზე ზევით არავინ იღებს დღეს დახმარებას, მაგრამ ახალი მეთოდოლოგიის მიხედვით 57000-ზევითაც გავცემთ უკვე დახმარებას, 57-დან 60000-ამდე იქნება შემდეგი ჯგუფი,
და მეოთხე ჯგუფი იქნება 60-დან 65000-ამდე. 65000-დან 100000-ამდე სარეიტინგო ქულა რომელო ოჯახსაც ექნება. ისინი მიიღებენ მხოლოდ ბავშვის დანამატს, რომელიც ასევე ახალი ბენეფიტი არის ამ ახალი მეთოდოლოგიის დროს შემოდის. ამ ბავშვის დანამატს როგორც 65-დან 100000-ამდე ოჯახები, ისე 65000-ზე ქვევით აღნიშნული 4 ჯგუფიც მიიღებს დანამატებს.
გაიგებ და ბოლო კითხვა, რომელია ასე ვთქვათ გამოცდილებით ხელმძღვანელობდით? არ ვიცი როგორ არის მაგალითად სკანდინავიის ქვეყნებში, გაეცანით თუ არა ასე ვთქვათ სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, როდესაც ამას ადგენდით?
სიმართლე რომ გითხრათ, ეს ცოტა ყველა ქვეყნის გამოცდილებიდან არის რაღაცა აღებული, ზუსტად ესე ვერ ვიცით, მაგრამ ყველა ბევრი ქვეყნის გამოცდილება გავიზიარეთ, სად როგორ ხდება ამ დახმარების მიცემა. ევროპის, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან მოყოლებული, სამხრეთ ამერიკის და ლათინური ამერიკის ქვეყნების ჩათვლითაც კი, თუმცა ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ეს მეთოდოლოგია შეიძლება ითქვეს მთლიანად
ქართულია. გავიგე, ან ქართულ სინამდვილეს მორგებული. ბატონო გაიო, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა რადიოს მსმენელსვე, რომ ეთერში იყო გაიოს თალაკვაძე, რომელიც გახლა სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორი. ბატონო გაიოსმა ამას წინათ მოხსენება წაიკითხა, ანუ გააცნო საზოგადოებას 2015 წლიდან კიდევ მეორე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სტატუსის მინიჭების ახალი მეთოდოლოგია ამოქმედდება და გააცნო საზოგადოებას ეს ახალი მეთოდოლოგია და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ვერ მოახერხა ჩვენთან მოსვლა, ჩემი აზრით ამომწურავი პასუხი გაგვცა. თუმცა მე მაინც მინდა გავახსენო რადიო მსმენელს პრობლემები, რომლებიც ჰქონდა სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას საქართველოში და კიდევ ერთი ორი წლის წინ გასული სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომლის ავტორი გახლავთ ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი. ნინო გაგვახსენებს სოციალურად დაუცველებს, რომლებმაც შვეიცარიაში, შვეიცარიის საელჩოსთან მოითხოვეს დერმილი სტატუსის მინიჭება, სწორედ იმიტომ ალბათ, რომ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სტატუსის მინიჭების მეთოდოლოგია ასეთვიდან ისინი საკმაოდ მოძველებული და შეიძლება ასე ითქვას უსამართლო იყო.
თბილისში გვიანი შემოდგომის შესაფერისი ამინ დიდგას სუცხია და ქარიქრის. 30-ზე მეტი სოციალურად დაუცველი ოჯახის 15-მა წარმომადგენელმა 27 ნოემბრის ღამე კრწანისის ქუჩაზე შვეიცარიის საელჩოსთან სახელდახელოდ დანთებულ კოცონთან გაათენა. ღია ცის ქვეშ მიწაზე გაშლილ თეთრ ლეიბზე სამი ქალი და ერთი 6 წლის ბიჭი წევს. საბანში გახულ ბავშვს ძინავს. ციცივემ ცხვირი გაუწითლა. დედა ცდილობს როგორმე ქარს გადაეფაროს და ბავშვამდე არ მიუშვას. სასწრაფო დახმარების ექიმებმა დამამშვიდებელი დაალევინესო. გვეუბნება ის.
ამ ხალხთან ერთად ბავშვი მიწევს აქ მეყინება ბავშვი უბრალოდ. ძალიან თხო ყველას, ჰუმანურობა გამოიჩინო, დაგვეხმაროთ უბრალოდ რა. ნორმალური ფართი, ნორმალური პირობებით. ყველას მოთხოვნა არის ეგ. თუ ამით ჩვენ არ დაგვაკმაყოფილებენ, ჩვენ უკვე ვამბობთ საქართველოს მოქალაქეობაზე ვართ.
სასწრაფო დახმარების ექიმები ლალი ლუკავას სინჯავენ. ის სოციალურად დაუცველ 55 ოჯახთან ერთად ერთი თვის წინ თბილისის რკინიგზის საავადმყოფოს შენობაში შევიდა, სადაც მათ ორი ოთახი და დერეფანი დაიკავეს. თუმცა მისი თქმით, გაუსაძლესი პირობების გამო იქ გაჩერება ვეღარ შეძლეს. ლალი ლუკავა ამბობს, რომ შვეიცარიის საელჩოსთან შეკრებილმა სოციალურად დაუცველმა ადამიანებმა შვეიცარიის ელჩს დევნილი სტატუსის მინიჭების თხოვნით მიმართეს. მათ შვეიცარიის ელჩი პირადად ესაუბრა. მართალია, სოციალურად დაუცველმა ოჯახებმა ელჩისგან ვერ მიიღეს დაპირება შვეიცარიაში დევნილი სტატუსის მიღების თაობაზე, თუმცა ლალი ლუკავას თქმით, ელჩი მათ ხელისუფლებასთან შუა მდგომლობას დაპირდა, რათა მოხდეს სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფა. კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც სოციალურად დაუცველი ოჯახები შვეიცარიის საელჩოსთან შეიკრიბნენ, ეს არის შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა და თბილისის მერიის მიერ განხორციელებული პროგრამა სახელწოდებით „სოციალური სახლები“. გეტყვით, რომ სახლები ვარკეთილში 2010 წელს აშენდა, სადაც 28 სოციალურად დაუცველი ოჯახი დაბინავდა. ლალი ლუკავას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ საელჩოსთან შეკრებილი ადამიანები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებდნენ, თბილისის მერია მათ პროგრამის ფარგლებში აშენებულ სახლებში შესვლაზე უარი უთხრა. აღნიშნული შესახების პირადად ესაუბრა შვეიცარიის ელჩს.
პირადად შვეიცარიის საელჩოს იმიტომ მიუმართეთ, რომ ბენეფიციარების სახლი, რომელიც ჩენდებოდა, აფინანსებდა შვეიცარია. რომელ სახლებზე უარი განიცხადა მერიამ და გითხარით, სახლები, რომლებიც ჩენდებოდა, კრიტერიუმებს თვით მერი არჩევდა. შევხვდით ელს პირადად მე შევხვდი და ველაპარაკე და მითხრა მართალია ბენეფიციალების სახლს აშენებს შვეიცარია მაგრამ ის მოსახლეობა რომელიც იქ უნდა შესახლდეს ამას თვითონ მერი აირჩევს
დაპირება იმის შესახებ რომ საქართველოს მასშტაბით 40-მდე ობიექტში შეჭრილი სოციალურად დაუცველი ოჯახების საკითხის შესწავლა დაუყოვნებლივ დაიწყებოდა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგიენკომ ჯერ კიდევ 30 ოქტომბერს დადო ministres mtkitsebit mat problemebs sotsialuri agentebis tsavlobnen.
Khavari amusana es aris rom gamoqot byudzheti imisatsvis rom qvelaze gaqirvebul ojakhebs radganat zalyan echkarebat ram ravamatkans ara aqs khamis gasatebis ki ukve davitsqot tagmaqopileba binis khiris gadaqtit rom qisiera tu akhlovesi dgheebis gamolobashi კონდე თავისი წერი, ანუ ამოსანები არის შემდეგი, ეს რეალური დიფერენცირება, რამდენი აქედან რეალურად სოციალურად დაუცველი და ღარიბი ადამიანი და რამდენი არის ხელოვნურად მიკეთებული.
შვეიცარიის საელჩოსთან შეკრებილი სოციალურად დაუცველი ოჯახების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ერთვეზე მეტია მათი საკითხი სოციალურმა აგენტებმა შეისწავლეს, თუმცა მათი თქმით მიუხედავად ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის ეკა ალავიძის დაპირებისა, რომ საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფის საკითხი 26 ნოემბრამდე გადაწყდებოდა, მისგან პასუხი ვერ მიიღეს. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტეს სოციალურად დაუცველმა ოჯახებმა 26 ნოემბერს ჯანდაცვის სამინისტროს წინ წერილის გამზირის გადაკეტვა, მაგრამ უშედეგოდ. შეისწავლა თუ არა სამინისტრომ სოციალურად დაუცველი ოჯახების საკითხი და იგეგმება თუ არა მათი საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილება. ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართა, თუმცა როგორც უცხების პრესამსახურში გვითხრეს, აღნიშნულ საკითხზე ამ ეტაპზე კომენტარი არ კეთდება. რადიო თავისუფლება მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა დაკავშირებას მერიესთანაც, თუმცა ვერ მოვახერხეთ პასუხის მოძიება კითხვაზე, თუ რა კრიტერიუმებით და ვინ არჩევს ბენეფიციარებს შვეიცარიის განვითარების სააგენტოსა და თბილისის მერიის მიერ განხორციელებული პროგრამისათვის. ასევე გაურკვეველი დარჩა, შეძლებენ თუ არა შვეიცარიის საელჩოსთან შეკრებილი სოციალურად დაუცველი ოჯახები პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი ფართების მიღებას. გეტყვით, რომ მერიის ოფიციალურ საიტზე მითითებული ინფორმაციის თანახმად, პროგრამა სოციალური სახლები კვლავაც მიმდინარეობს.
დიახ, ეს იყო ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი. სიუჟეტი გადაეცა 2 წლის წინ და ვინც მოусმინა ბატონ გაიოს თალაკვაძეს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორს, ჩემი აზრი დაიმედა და ბევრი რამ იცლება ამ თვალსაზრისით, გაგახსენებთ რომ თავისუფლების ერთ საათში ჩვენ დღეს საუბრობდით იმაზე, რომ 2015 წლიდან სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სტატუსის მინიჭების მეთოდოლოგია შეიცვლება, ახალი მეთოდოლოგია ამოქმედდება. 2013 წლიდან დაიწყო, როგორც ბატონმა გაიოზმა გითხრა, სოციალური მომსახურების სააგენტო UNICEF-თან ერთად ამ საკითხზე მუშაობა და გვიანბო იმაზე, თუ რა შეიცვალა სარეიტინგო ქულების დათვლის სისტემაში და რიდგან სხვავდება ახალი მეთოდოლოგია მომქმედი მეთოდოლოგიისგან. ბატონმა გაიოზმა გითხრა, რომ აპრილიდან, დაახლოებით აპრილიდან, ეს ახალი მეთოდოლოგია ამოქმედდება და მნიშვნელოვნად ალბათ გააუმჯობესებს სოციალურად დაუცველთა, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოფას. ახლა თავისუფლების ერთ საათში ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში და ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მინიმუმ 2 ადამიანი ხავს მძევლად შეერაღებულ პირს პარიზიდან 10 კილომეტრში მდებარე ქალაქ კოლომბის ფოსტის შენობაში, რომელიც პოლიციის მიერ აუყა შემორტყმული. თავდამსხმელის მოთხოვნები ჯერჯერობით უცნობია, წინასწარი ინფორმაციით მას ფსიქიკური პრობლემები აქვს. ფრანგმა სამართალდამცავებმა დააკავეს 12 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან გასულ კვირაში პარიზში მომხდარ თავდასხმებთან კავშირში. გამოძიება ვარაუდობს, რომ ეჭვმიტანილებმა თავდამსხმელები იარაღით მოამარაგეს. 7-8 იანვარს ამ ექსტრემისტმა საფრანგეთის დედაქალაქში მოკლა 17 ადამიანი, მათ შორის ჟურნალ Charlie Hebdo-ს რედაქციის თანამშრომლები და პოლიციელები. რადიკალ ისლამისტებთან კავშირში ეჭვმიტანილი 13 პირი დააკავეს პოლიციელებმა ბელგიის რამდენიმე ქალაქში ჩატარებული რეიდის შედეგად. დღესვე გერმანიის პოლიციამ დააკავა 2 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა გაზეთ Frankfurter Allgemeine Zeitung-თან ინტერვიუში რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას საერთაშორისო სამართლის უხეშად დარღვევა უწოდა და განაცხადა, რომ თუ უკრაინაში დღევანდელი ვითარება შენარჩუნდება, პრეზიდენტ პუტინს არ მიიწვევენ დიდი შვიდეული სამიზნე, რომელიც ივნისში გერმანიაში გაიმართება. ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანი დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგულაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ კატეგორიულად უარყო აფხაზური კომპანიის ჩერნომორ ენერგოს გენერალური დირექტორის ასლან ბასარიას მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ენგურჰესის კუთვნილების საკითხზე მოლაპარაკება მიმდინარეობს. ენგურჰესი საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარეობს და საქართველოს სახელმწიფოს ეკუთვნის, ნათქვამია სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. მისივე ინფორმაციით, აფხაზეთი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორია და ხელისუფლება პასუხისმგებელია საქართველოს ამ რეგიონის წინაშეც მიუხედავად კონფლიქტის და არსებული პოლიტიკური სირთულეებისა. ამიტომ ენგურჰესი ისევე აწვდის ელექტროენერგიას აფხაზეთს, როგორც საქართველოს ნებისმიერ სხვა კუთხეს, ნათქვამია საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს განცხადებაში.
Shine.
გადაცემა გრძელდება, გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, თბილისში 17 საათი და 35 წუთია და სიამონები წარმოგიდგენთ რუსუდან გოცირიძეს, რუსუდანი გახლავთ ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი. დღეს ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესია ზეიმობს შემიაძვის მნიშვნელოვან ჯილდოს, რომელიც გადაეცა მეუფე მალხას სონღოლაშვილს. ეს არის შაჰბაზ ფხატის სახელობის ჯილდო, 9 იანვარს ბერლინში გადაეცა, როგორც რუსიკომ მითხრა. და ალბათ ვისაუბრებთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან ჯილდოზე და მნიშვნელოვან გამარჯვებაზე. ვინ იყო შაჰბაზ ფხატი? მე პირადად დღეს გავიგე ამის შესახებ, ძალიან საინტერესო ბიოგრაფიის ადამიანი იყო და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ჯილდო ჩვენთვის, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ჯილდო ქრისტიანებისთვის. შეიძლება ასე დავიწყოთ, მით უმეტეს რომ მე მგონი იმ მოვლენების ფონზე, რომელიც მოხდა პარიზში, პარიზის ტერაქტის ფონზეც მნიშვნელოვანია ეს მოვლენა და ალბათ 18 საათამდე გვაქვს დრო და პარიზის ტერაქტზეც ვისაუბრებთ. ჩვენ თითქმის ყოველ გადაცემაში ვისაუბრობთ და ვცდილობთ განსხვავებული კუთხით გავაშუქოთ ეს მოვლენა. ქალბატონს არ მომობ რუსიკო შაჰბაზ ფხატის შესახებ იქნებ პირველ რიგში უთხრათ რადიოს მენელს, ვინ იყო ეს ადამიანი.
სიმართლე გითხრათ, მეც მის შესახებ მას მერე მოვიძიე ინფორმაციები, რაც გავიგეთ ამ ჯილდოს თაობაზე. შაჰბაზ ფხატი იყო მინისტრი, უმცირესობათა საკითხების მინისტრი პაკისტანში 2008-2011 წლებში. ეს იყო კათოლიკე ქრისტიანი ადამიანი, რომელიც მთელი თავისი ცხოვრება რელიგიის თავისუფლებისათვის იბრძოდა თავის ქვეყანაში.
სასულიერო პირი არ იყო.
არა, სასულიერო პირი არ იყო. და მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში ჯერ რაღაც დეპარტამენტივით გაკეთდა უმცირესობების საკითხებისა, შემდეგ ეს უკვე სამინისტროს დონეზე შეიქმნა ეს ინსტიტუცია, მას შესთავაზეს მინისტრობა, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ყველაზე ხმამაღლა საუბრობდა უმცირესობების საკითხებზე.
კათოლიკები და ბევრნი არიან პაკისტანში, ქრისტიანები ბევრნი არიან, როგორც ჩანს არიან,
მაგრამ უმცირესობაში არიან. სამწუხაროდ რაოდენობა ნამდვილად არ ვიცი რამდენია, მაგრამ ეს კაცი საუბრობდა უმცირესობის ხმა იყო ამ ქვეყანაში. და ძალიან საინტერესო ამბავი ის იყო, რომ გუშინ დაჯილდოვების დროს დაჯილდოვების მიღებაზე ესწრებოდა ლუთერული ეკლესიის ეპისკოპოსი ჰანს იოაკიმ კიდერლენი, რომელიც კი ვიცოდი რომ პაკისტანში მოღვაწეობდა თავისი ცხოვრების ერთი პერიოდი, მაგრამ ნამდვილად არ ვიცოდი თუ იმ პერიოდს ემთხოვდა, როდესაც შაჰბაზ ფხატი მოღვაწეობდა და როდესაც მოკლე შაჰბაზ ფხატი. და მისალოდ სიტყვაში თქვა, რომ ეს იყო საოცარი ადამიანიო და ადამიანი, რომელიც ისეთ დროს იცავდა რელიგიის თავისუფლებას და ადამიანთა რელიგიურ უფლებებს, როდესაც არ იყო სახელმწიფო პირი, ხო, მინისტრი იყო და სავარაუდოდ მისი სიტყვა და მისი დაცულობა რაღაც დონეზე გარანტირებული იყო და მისი სიკვდილის მას შემდეგ, რაც ის მოკლეს, ეს იყო ტერორისტული აქტი, ის ჩაცხრილეს თავის მანქანაში, როდესაც მხოლოდ დაცვის გარეშე იყო რაღაც მომენტში და მხოლოდ ის და თავისი მძღოლი იყვნენ თურმე. და ეპისკოპოსი კიდერლენი საუბრობდა, რომ როგორ ეშინოდა სახელმწიფოს რამე ეთქვა ამ ტერაქტთან დაკავშირებით, მას შემდეგაც კი, როდესაც ეს კაცი მოკლეს და როდესაც ძალადობას ჰქონდა ადგილი და თითქოს უფორო გაბედულად შეიძლებოდა იმ ღირებულებებზე საუბარი, რასაც ეს კაცი იცავდა. მაგრამ ისეთი მხდალი აღმოჩნდა პაკისტანის ხელისუფლება, რომ ამ ძალადობასაც კი ვერ დაუპირისპირდა, როგორც საჭირო იყო.
ნეტა არსებობს ეს სამინისტრო დღეს პაკისტანში? ალბათ უკვე არ.
არ ვიცი. აი,
კიდევ უფრო გავარესდა სიტუაცია ამ
თავზე. იმეთ არის სიტუაცია და სამწუხაროდ არა. და მიუხედავად იმისა, რომ ჯილდოს ამბავი, ეს არის სახელმწიფოების გადაწყვეტილება და არა რომ ეკლესიების, ეს არის ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის სახელმწიფო დონეზე და დაწესებული ჯილდო და რა კი ამაში არ ურევია პაკისტანი, ეს მას ნიშნავს, რომ იმათთვის სულაც
და ამ ჯილდოს, რომელიც გამოხატვის თავისუფლების პრიზია, როგორც ვიცი, ყოველწლიურად გადასცემენ და ყოველწლიურად ბერლინში?
არა, სხვადასხვა ქვეყანაში და სხვადასხვა ქვეყანა მასპინძლობს ამ ჯილდოს და ამჯერად ბერლინი იყო გადაწყვეტილი და ბერლინმა გადასცა, მაგრამ გერმანიაში მოხდა ეს დაჯილდოება. საინტერესო სია არის თავად დაჯილდოვებულებისა. პირველი ჯილდო გადაეცა სიკვდილის შემდეგ თავად შაჰბაზ ფხატს 2011 წელს. შემდეგი ადამიანი, რომელსაც ეს ჯილდო გადასცეს, ეს იყო ეგვიპტელი, რომელიც ეგვიპტის გაზაფხულის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე იყო,
ასევე ქრისტიანი.
შემდეგი არის ნობელიანტი, ბირმელი ნობელიანტი, სამწუხაროდ მისი რელიგიური კუთვნილება ნამდვილად არ ვიცი, შარშანდელი დაჯილდოვებული გახლავთ რომის პაპი ფრანცისკე და ლევანტელი 2015 წლის დაჯილდოვებული არის მახოს ეპისკოპოსი.
მე მაინტერესებს ვინ გადასცემს პირველ რიგში ამ თქვენ თქვით რომ სახელმწიფო წარმომადგენლები არიან, ეს არიან საერო პირები
ამ დაჯილდოებას ესწრებოდა სახელმწიფო წარმომადგენლები, მინისტრების დონეზე იყო სამწუხაროდ. ეხა ეს ძალიან ნაკლებად ინფორმირებული აღმოჩნდა.
ისეს ქართულ მედიაში თქოს არაფერი თქონდა, რავიცნობი ძებდები.
თვითონაც იმ ვებგვერდზე, რომ ოფიციალურ ვებგვერდზეც ჯერჯერობით მხოლოდ რომის პაპის დაჯილდოების ინფორმაცია მდე არის მისული და ახალი ინფორმაცია არა.
თუმცა ესწრებოდა დაჯილდოებას.
რა თქმა უნდა, ჩასული იყო ბერლინში.
და რა მოგვიყვა?
ბევრი არაფერი, სიმართლე გითხრათ.
მე არ დავპატიჟე, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის, პრიზ გადაგცემენ და გადაცემენ და შენ თავზე უნდა ილაპარაკო და ბევრად უფრო ადვილია ეს სხვა ლაპარაკობს.
ხო, აი კარგი იყო, რომ ის თვითონ მოსულიყო, უფრო ძილად მოყვებოდა დაჯილდოების ამბავს, თუმცა აი ეს უხერხულობა მართლაც აარიდებდა ხო თავიდან.
იმიტომ რომ დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ბატონი მალხაზის გარეშე მის დამსახურებაზე. თვითონ ალბათ ვერ ილაპარაკებდა.
თვითონ ვერ ილაპარაკებდა. მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის ზუსტად ამ ფონზე, აი პარიზის ამბების ფონზე, და შეიძლება ის, რომ ინფორმაციები ასე აყოვნებს გერმანიიდანაც რაღაცა დონით პარიზის ამბების გამოხმაურებაა, რომ თუმცაღა შეიძლება და უფრო პირიქით ყოფილიყო, რომ ადამიანები, რომლებიც იბრძვიან თავისუფლებისათვის, ეს ადამიანები ჯილდოვდებიან, არ ვიცი. ასე რომ ის, რასაც ეპისკოპოსი მოხალხსონ ყულაშვილი ემსახურება, ძალიან გვიხარია, რომ ხედავს სამყარო, ქვეყანა ნაკლებად ალბათ, მაგრამ ქვეყნის მიღმა, სამის სამშობლოს მიღმა უფრო ხედავენ.
ეს ჯილდო კიდევ გამოხატვის თავისუფლების პრიზი არის და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბატონი მალხაზი ამ თვალსაზრისით მართლაც სანი მუშო ადამიანია, რომელიც იცავს გამოხატვის თავისუფლებას. რადასამალია ჩვენ გუშინ რომის პაპის კომენტარი წავიკითხეთ და მართალი გითხეთ, ცოტა გამიგვერდა კიდეც და ბევრს გაუკვირდა, იმიტომ რომ პრინციპში გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ იყო. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა, ალბათ იგივე კათოლიკურ ეკლესიაში, რომ ყველა იზიარებდეს ამ მოსაზრებას დარწმუნებულება. რამდენად მნიშვნელოვანია მისთვის გამოხატვის თავისუფლება და რადგანაც ეს წლის პრიზია, აი ამ წლის მანძილზე სად გამოხატა მან თავისი პოზიცია, როდის გამოხატა ხატა თავის პოზიცია, ეს რადიოსნალს გავახსენოთ.
კეთილი. მოდი ცოტა უფრო 2014-მდე.
კი ბატონო, რო გვაქვს.
თუ კი გვაქვს ამისი დრო. პირველი, როდესაც ჩვენი ეკლე, ის რასაც მახალსონ ყულაშვილი ამბობს ხოლმე და რასაც იცავს ხოლმე, სიმართლე გითხრათ, ერთბაშად გასაგები და მისაღები მისი ეკლესიისთვისაც არ არის ხოლმე პირველ ეტაპზე. მე მახსოვს, როდესაც პირველად ის გამოჩნდა მარშით თბილისის ქუჩებში კალავიშვილის პერიოდში, როდესაც გააპროტესტა იეჰოველას მოწმეების დარბევა ამ კალავიშვილის მრევლის მიერ. ეს ამბავი შეიძლება დღეს უფრო გასაგები პროტესტის ფორმა, მაშინ ძალიან ძალიან უცნაურად ჟღერდა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დაჯგუფების სამიზნე იყო არა მხოლოდ იეჰოვას მოწმეები, არამედ სხვადასხვა პროტესტანტული ეკლესიები, მაინც რატომღაც ყველას გაგვიკვირდა, რომ უი, შეიძლება სხვაც დავიცვათ იმ საფრთხისაგან, რომელიც ჩვენ გვემუქრება. და აი ამის შემდეგ რაც უფრო დრო გადიოდა, მისი ნაბიჯები თითქოს მით უფრო გაუგებარი ხდებოდა ხოლმე პირველი ნაბიჯები. მაგალითისათვის, მას შემდეგ, რაც ჩვენს ქვეყანაში საფრთხის ქვეშ დადგა რელიგიური პრაქტიკის თავისუფლება და განსაკუთრებით ამ საფრთხის ქვეშ მოყვა მუსლიმი თემი განსაკუთრებით მწვავე იყო მაგალითად სამთაწყაროს ამბავი, როდესაც იმამს მიუძივდა ადგილობრივი მოსახლეობა და სადაც მარტო ადგილობრივი მოსახლეობა კი არ იყო მხარე, არამედ ხელისუფლების წარმომადგენლები მოგვევლინენ მხარეთ, აი მაშინ, როდესაც მახსოვს მალხაზი დადიოდა და მართლა კარდან კარზე დადიოდა სამინისტროდან სამინისტროში, დღეში რამდენიმე ინსტიტუცია მოივლიდა ხოლმე საელჩოდან საელჩოში, რომ ადამიანები ეთვის ეთქვა, რომ ის რაც აი ამ პატარა სოფელში ხდება, ეს არ არის პატარა სოფლის სატკივარი და ვიდრე ვინმეს ყურადღება მოიპყრო, ადგა, ჩაიცვა თავისი ანაფორა, ჩავიდა იმ სოფელში და მე ვთვლი, რომ ძალიან პროვოკაციული ნაბიჯი გადადგა თავისი ქმედებით, შევიდა სალოცავში და მუსლიმების გვერდით ილოცა. და
ეს შეიძლება პროტესტანტებმაც ვერ გაიგეს.
შეიძლება კი არა ვერ გაიგეს, ნამდვილად ვერ გაიგეს და ძალიან რთული გასაგები იყო. უცებ ხედავ, რომ ამ იასამნის ფერებში გამოწყობილი ეპისკოპოსი იჩოქებს მუსლიმ იმამის გვერდით და ლოცულობს. და ეს ჩემი ეკლესიისათვის იყო ღმერთის კიდევ ახალი აღმოჩენა, იმიტომ რომ მაგალითად ამ ამბების შემდეგ ვნების კვირაში დიდი ხუთშაბათის ღვთისმსახურება დავიწყეთ მოეძინის მოძახილით. და ეს ამითი ჩვენს ღვთისმსახურებაში და ჩვენს ლიტურგიაში ვაღიარეთ ის დიდი ერთიანობა, რაც შეიძლება არსებობდეს რელიგიის ერთიანობა და მრავალფეროვნება. ზუსტად, მადლობა რომ ეს ჩასწრეს.
საინტერესო, თვითონ მუსლიმებმა როგორ მიიღეს ეს ფაქტი?
გაცილებით უკეთესად ვიდრე ქრისტიანებმა. კი, გაცილებით უკეთესად კი არა, და ერთი ძალიან ძვირფასი ადამიანი, რომელიც ძალიან ბედნიერია, რომ ამ ადამიანს ვიცნობ, ეს არის აჭარელი მუსლიმი, ქემალ ცეცხლაძე. ეს კაცი ამბობდა, რომ ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ოდესმე ქრისტიანი ღვთისმსახური მე პატივისცემით დამალაპარაკებოდაო. ეს როდესაც მისგან გავიგეთ, პირველი რეაქცია იყო თავი მოგვეწონა, რომ უი როგორი კარგი მეგობარი, რომ ჩვენგან გაი. მაგრამ მეორე რეაქცია ეს იყო, რომ ჩვენ ახავართ მთელი ეს წლები, როდესაც ეს კაცი ამ ქვეყანაში ცხოვრობს, ხო? და ქრისტიანებად მოგვაქვს თავი ამდენი წელია და აი ეს ადამიანი დღეს პირველად ხვდება, რომ ვიღაც პატივს ცემს და ეს ვიღაცები არიან სიყვარულის ღმერთის თაყვანისმცემლობაზე, რომ მოგვაქვს თავი. ამდენად ის რაც იმამმა ქემალმა თქვა იყო გამოწვევა მთელი საქრისტიანოსთვის, მე მგონი. და ის აი ეს მომენტი იყო ძალიან ძაფრი, ალბათ ერთ-ერთი ძაფრი ნაბიჯთაგანი, რაც
შემდეგაც გააკეთა, ასე ვთქვათ, ეკლესიისთვის პროვოკაციული განცხადებები, პროვოკაციული რაღაც ბრალებს თქვათ,
პროვოკაციული პროვოკაციული განცხადებებს აკეთებდა იესოც, როდესაც შაბათს დადიოდა და კურნავდა ხალხს და ასე რომ მსგავსი პროვოკატორია, მე მგონი, თავისი რა ქვია, უფლის მიმდევარი პროვოკატორია მეუფე მალხაზი. ასეთივე პროვოკაციული განცხადება იყო ალბათ 17 მაისის შემდეგ მისი გაკეთებული განცხადება, რომელიც მტკივნეულად მიიღო საქრისტიანო, მტკივნეულად მიიღო მისმა ეკლესიამ და ის რეაქცია, რაც მოყვა ამ ქვეყანაში არსებულ რელიგიურ თემებში, არ იყო ერთგვაროვანი, არ იყო მარტივი და რეაქცია ეკლესიისაც არ იყო მარტივი, ამიტომ იმისათვის, რომ უხერხულობა არ შექმნოდა ეკლესიას, ევანგელურ ბაპტისტურ ეკლესიას საქართველოსი, თუნდაც ეკუმენურ ურთიერთობებში, თუნდაც ქვეყანაში, მეუფე მალხაზ სომულაშვილი მაშინ იყო მთავარ ეპისკოპოსი ეკლესიის მეთაური
და
დატოვა ეს პოსტი და ამ ეტაპზე მეუფე მალხაზი არის თბილისის ეპისკოპოსი და ეკლესიას ევანგელურ ბაპტისტურ ეკლესიას.
უხერხულობა თითქოს ესეთ, რომ შეიძლება ასე თქვა დასავლეთშიც თქვენ ეკუმენიზმი ახსენეთ, შეიძლება თავი იქიდანაც შენიშვნა მიიღო, ხო? ყველა არიზი არის ამ პოზიციაზე.
შენიშვნა ცოტა ესეთია, ბაპტისტური ეკლესიის ეკლესიოლოგიის თავისებურება ის არის რომ არავის შენიშვნები არ მოქმედებს ადგილობრივ ეკლესიაზე. ამიტომ ყველა ადგილობრივ ეკლესია არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი. ყველა ისეთ გადაწყვეტილებაში რა კი ეს შეიძლება იყოს თქვა ქალთა ხელდასხმა ეკუმენური ღიაობა თუ დამოკიდებულება LGBT თემისადმი თუ ნებისმიერი სხვა გადაწყვეტილება პოლიტიკაში აქტიურობა და ასე შემდეგ. ყველა ქვეყნის ბაპტისტური ეკლესია თავის გზას თვითონ იკვალავს ამ მიმართულებით. ამდენად
მრევლი
ადგილობრივი
მრევლის პოზიცია მაინტერესებს.
პოზიცია იყო ძალიან სხვადასხვანაირი. იყო ისეთი, როდესაც ამბობდნენ მე არ ვეთანხმები, რასაც მეუფე მამხაზი ამბობს.
თუ ხარ დატოვა მრევლი ვინმე პროტესტის ნიშნად, ეგეც ხო შესაძლებელია.
ესეთ ფაქტებსაც ჰქონდა ადგილი, ანუ რყევები, რომელიც ამან გამოიწვია ეკლესიაში, არ იყო მარტივი და ეს არ იყო ვთქვათ რიგითი წევრების დონეზე, ეს იყო ღვთისმსახურთაების დონეზეც და ძალიან ტკივილიანი ნაბიჯები ვის გადადგმა მოუწია ჩვენ ეკლესიას ამ პერიოდში და მე მახსოვს ერთ-ერთი საეკლესიო შეხვედრის დროს ერთმა ღვთისმსახურმა ძალიან გულწრფელად, ძალიან ემოციურად უთხრა, რომ განაგიღირდა ამის თქმათ, აი ამ ტკივილებად, რასაც ახლა ხედავ და მეუფე მალხაზის პასუხი იყო, რომ თქვენ იმისათვის, რომ თქვენი სიყვარულის ღირსი ვიყვა, ეს უნდა მეთქვა. და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ახლა არ გესმით ის, რაც მე მაშინ თქვი და თვლით, რომ მე ვუღალატე თქვენ ემოციებს, თქვენ სიტუაციას, თქვენ მდგომა, თქვენ გიღალატეთ, მე მჯერა, რომ მე უფრო მაშინ გიღალატებდით, თუ ამას არ ვიტყოდი, რაც მაშინ თქვიო. არ არის მარტივი ესეც გასაგებად, თუმცა მე აბსოლუტურად ვეთანხმები იმას, რასაც მე უფრო მალხაზი ამბობდა მაშინ.
მესმის, ჩვენ ისევ გამოხატვის თავის უფლებაზე საუბრობთ და თქვენ თქვით, რომ ეს მნიშვნელოვანია, ეს პრიზი, რომ დაემთხვა პარიზის ტერაქტს და პარიზის ტერაქტის მოვლენებს. მე მოგისმინეთ ტელეკომპანია იმედის ეთერში ძალიან საინტერესოდ ისაუბრეთ, მაგრამ ვისარგებლებ შემთხვევით და ამ თემაზეც ვისაუბრებთ დღეს, თუ წინააღმდეგე არ იქნებით. ძალიან საინტერესოა პირველ რიგში თქვენი ეკლესიის პოზიცია იმ ამბების მიმართ, რაც მოხდა პარიზში.
ჩვენმა ეკლესიამ თავისი პოზიცია იმ მალევე დააფიქსირა ამ მოვლენებთან დაკავშირებით და თქვა, რომ ჩვენ ვგმობთ ძალადობას, ჩვენთვის ძვირფასია ის ფასეულობა, რასაც ქვია თავისუფლება, ის მონაპოვარი თანამედროვე საზოგადოებისა, რასაც ქვია სიტყვის თავისუფლება და ჩვენ ვლოცულობთ იმ ადამიანებისათვის, რომლებმაც დაკარგეს ძვირფასი ადამიანები ამ ძალადობის გამო, იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც ისევ საფრთხეში არიან ტერორის დროს და აგრეთვე ვლოცულობთ ყველა იმ მუსლიმისათვის, რომელიც ამ ტერაქტის შემდეგ ძალიან შავ დღეში არის, იმიტომ რომ ისინი ასოცირდებიან მოძალადეებად, ეს ადამიანები ასოცირდებიან ტერორისტებთან, მიუხედავად იმისა, რომ ესინი შეიძლება სრულიად ემიჯნებოდნენ ძალადობას და სრულიად ემიჯნებოდნენ იმას, რაც მოხდა.
თქვენ ხედავთ, რომ ამ ფაქტის მერე მუსლიმებს უხდებათ განუწყვეტლივ მტკიცება, მე თუ მკითხა ცოტა დამამცირებელიც არის ეს, რომ ისინი ამბობენ, რომ მე არავარ მოძალადე, მე არავარ ტერორისტი და ჩემი რელიგია არ უჭერს მხარს ტერორიზმს. სხვა შორის, არაერთ გადაცემაში უკვე ჩვენთან ხას უსვავთ სულ იმას, რომ თავად მუსლიმანური სამყარო არის ძალიან ჭრელი, მოდით ასე ვთქვათ, არიან განსხვავებულები და ძალიან ცუდია, რომ საქართველოში დღემდე ანზოგადებენ ყველაფერს და ესეც სტერეოტიპს ქმნიან, შეიძლება ასე ვთქვას, ამ სამყაროს მიმართ. გჯერათ, რომ არსებობს რელიგია, რომელიც ადამიანის კლასზე არის თანახმა?
რა დიდი რა ქვია ამას, უბედურება, პარადოქსიც მსუბუქინა თქვა მე, უბედურება ჩვენი ცივილიზაციისა, რომ მაშინ როცა არ არსებობს არ მეგულება არც ერთი რელიგია, რომელიც ადამიანის კლას, ვინმეზე ძალადობას ამართლებდეს და მხარს უჭერდეს და ჩვენი კაცობრიობის ისტორიაში ალბათ ყველაზე მეტი უბედურება, ყველაზე მეტი კაცის კლა და ყველაზე მეტი
რელიგიის
სახელით და ღმერთის სახელით ხდება. ამდენად, მე მგონი ამ
როგორ ხსნით ალბათ ამაზე ბევრი გიფიქრიათ.
ძნელიას იმით ბევრი ასპექტია და ახლა ძალიან რთულია ჩემთვის ესეთი მზა არამის თქმა, იმიტომ რომ რელიგია არის ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტი ადამიანებამდე მისასვლელი და ისინი ვინაც ძალაუფლებას ფლობენ ხელიდან არ უშვებენ ამ ინსტრუმენტს და ამ ინსტიტუციის სახურნი ძალიან დიდი ცნობების წინაშე დგანან რომ
მანიპულაციისათვის მე მგონი რეკლამის დრო არის გვაფრთხილება 9 წუთი წაგართმევთ და ჩვენ კიდევ 5 წუთი გვაქვს რუსიკო
რეკლამა აშვიცა და 20 პირველად ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის იმუნებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე. ქსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
დიახ, გრძელდება თავისუფლების 1 საათი და ჩვენ ვესაუბრებით აბატეთ რუსუდან გოცელიძეს, ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსს. ჩვენ საუბრობთ ჯილდოზე, რომელიც გადაცეს მეუფე მალხას ონღულაშვილს ბერლინში 9 იანვარს. ეს გახლავთ შაჰბაზ ფატის სახელობის ჯილდო, გამოხატვის თავისუფლების პრიზი და სწორედ გამოხატვის თავისუფლებაზე მინდა ისევ ვკითხოთ. მუსლიმები საფრანგეთში უმცირესობაა. თვლით თუ არა რომ ეს კარიკატურები მაინც ისინი ბევრი ამბობს რომ შეურაცხყოფელი იყო, აგერ საქართველოსიც კი ბევრი ამბობს რომ შეურაცხყოფელი იყო და მართლაც იყო შეურაცხყოფელი და თქვა თქვენ ეკლესიაზე რომ იხილოთ ასეთი კარიკატურები ხვალ რომელიმე გაზეთში, მე კი ვიცი რომ ავტომატს ხელში არ დაიჭერთ, მაგრამ როგორი იქნება რეაქცია თქვენი?
ეს არის ძალიან რთულად სასაუბრო თემა. რეაქცია იქნება ძალიან მძიმე, ალბათ ძალიან არ მომეწონება და ძალიან გავაკრიტიკებ, რასაც ვიხილავ. და გააჩნია კიდევ რას გამასხრებენ.
აი ყველაფერი რომ გამასხარონ.
ხო, აი ამ კარიკატურებში ყველაზე უფრო ძიმე არის, როდესაც არა, როცა სასულიერო პირებზე არის, ან რაღაც კონკრეტულ არამედ როდესაც თავად არამოწონებს, არამედ ღმერთზე როდესაც არის ეს და ფორმა და ასე შემდეგ.
ყველა არ მომწონთ ეს კარიკატურა.
არ მომწონს, ძალიან არ მომწონს და აი ამ ეტაპზე ყველაზე ძალი აქამდე აი ძალიან უცნაური ამბავია, ძალიან მიყვარდა და მიყვარს და ერთგული ვარ ვოლტერის ფრაზის, რომ მე შეიძლება არ მომწონდეს შენ რასაც ამბობ, მაგრამ თავს დავდებ იმისათვის, რომ შენ მისი თქმის საშუალება გქონდეს. და ყოველ ჯერზე, როდესაც ამას ვამბობდი, ძალიან ლაღად ვამბობდი, იმიტომ რომ მიწადა
იმ რამა
ლამაზი ფრაზაა და არასოდეს არ მომიწია რამე ისეთის დაცვა, რასაც მის რაღაცა
წინააღმდეგობას,
რაც არ მომწონს. აი ეს იყო პირველი მძიმე გამოცდილება, რომ ხედავდი ამ კარიკატურებს.
აი მახას ოღულაშუმა იაგოვას მოწმეები დაიცვალო და შეიძლება არ მომწონდა
ეს. ხო, შეიძლება არ მომწონდა, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კიდე უფრო ის არის რაღაც, მაგრამ როცა შეურაცხყოფელ რაღაცებს ხედავ და იცი რომ აქ თუ ჩემი საყვარელი მედიკომა მაგრამებით იწყებ ლაპარაკს, ძალიან ჩვენ ხო ძალიან ესე დაჩეხილ სამყაროში ვართ და შეუძლებელია რომ ეს ძალიან კარგი მომენტი, მაგრამ გამოიყენო ორივე მხარის დასანახავად. სამწუხაროდ ეს მაგრამ ნიშნავს არა ორივე მხარის დანახვას, არამედ ერთზე უარის თქმას, რომელსაც პოლიტკორექტულობის გამო ამბობ, ან რომელსაც ამბობ უბრალოდ კეკლუცობის გამო და მე ამბობ იმას, რასიც გჯერ. ამიტომ, როდესაც ამ კარიკატურებზე ვლაპარაკობ, ძალიან ვაკონტროლებ ჩემდავს, რომ არსად მაგრამ არ წამომწდეს ამ ჩემი ემოციის გამო. იმიტომ რომ მე მჯერა, როგორც კი ამ მაგრამს ვიტყვი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ვადგები იმ გზას, რომელსაც გადასახვევი არ აქვს, რომელიც მიდის მსგავსი ძალადობის გამართლებისაკენ. მე არ მომწონს ეს კარიკატურა, მაგრამ თუ ხედავ რომ ჩემი საზოგადოება ასეთი კარიკატურებით ტკბება, ჩემი ბრძოლის სფერო უნდა იყოს, სივრცე უნდა იყოს და ჩემი რეაქციის სივრცე უნდა იყოს არა ამ კარიკატურის შემქმნელი, არამედ ალტერნატიული რეალობის დანახვა უნდა იყოს იმ ხალხისათვის, ვინც იხიბლება ამ კარიკატურებით. ეს რთულია და გრძელვადიანი ბრძოლაა და უფრო მარტივი აიღო ავტომატი და ჩაცხრილო ის, ვინც ამ კარიკატურას ხატავს. ასე რომ
ამასჭირდება ნიჭი, ფანტაზია და შრომის მოყვარეობა.
და ადამიანის სიყვარული.
და რაც თავად.
გიყვარდეს ის ადამიანი, ვინც ხატავს და გიყვარდეს ის ადამიანი, ვინც ამ ნახატებით ტკბება. ყოველდღურია.
უნდა დავასრულო გადაცემა, ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიოსმენელს, რომ ჩვენ ვესაუბრეთ რუსუდან გოცირიძეს, ევანგელისტურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსს და ყოველთვის სასიამოვნოა. რუსი კოსმოსმენა, ჩვენი გადაცემა კი სრულდება. თავისუფლების ერთი საათი იყო ეთერში, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი და მე მიმყავდა გოგი გვახარიას. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.